Lauksaimnieki no šodienas var ziņot par vētras postījumiem lauka atbalsta dienesta mobilajā lietotnē. Zemniekiem jāiesūta attēls un īsu aprakstu par bojāto lauksaimniecības tehniku, infrastruktūru un cietušajiem labības sējumiem vai kādu citu kultūru un tās apjomu hektāros. Stāsta lauka atbalsta dienesta direktora vietnieks Indulis Āboliņš.
Mums jau ir no rīta bija 30 lauksaimnieki, kas ir iesnieguši savus zaudējumus un tad arī tuvākajās dienās mēs gaidām, ka viņi arī turpinās iesniegt. Dienas darbinieki izvērtēs šo iesūtītos paziņojumus un telefoniski sākumā sazināties ar lauksaimnieku, lai pārliecinātos vēlreiz, kas tur ir noticis un arī nepieciešamības gadījumā dosimies vietas arī apsekot. Tātad pamatā mēs fokusējamies uz platībām, bet nu, ja ir arī kaut kādas lauksaimnieces būves, klabātos, kaltas, kūtis un tam līdzīgi, kas ir bojāts, to mēs arī piesiksēsim. Nu, protams, lauksaimnieks plāno vai kaut kādus darbus, sagatavot lauku nākamai sējai, vai nu tomēr kaut kādu atlikumu tur mēģināt nokopot vai tam līdzīgi, tad arī par to brīdināt dienas, lai mēs saulēcīgi varam zaudējumus konstatēt.
Paredzēts, ka pēc šo zaudējumu aplēsēm valdībai būs jālem par kādu atbalstu lauksaimniecības nozarē, tikmēr šajā nedēļā valdība jau atbalstījusi atbalstu piešķiršanu par vētrā radītajiem postījumiem gan pašvaldību īpašumā esošajiem infrastruktūras objektiem, gan dzīvojamo māju atjaunošanai. Kopumā līdz šim vētras postījumus iesnieguši 16 pašvaldības un lielākie postījumi ir Dobeles, Jelgavas, Madonas, Tukuma un Augšdaugavas novados. Par pirmajām aplēsēm un to, kādas summas tiks iedzīvotājiem piešķirtas, vairāk stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta.
Uz 2600 apmēram mājasaimniecībām, kuras ir cietušas, būs vajadzīgi pār 6 miljonu eiro un savukārt pašvaldības īpašumi kādu 54, un tad būs kaut kur 4,6, nu, rupi ņemot ap 11 miljoniem šī brīža aplēse, un tā tad uz vienību tas sanāk līdz 3000 eiro uz vienu tā kā mājokli, kam ir jumta vai loga kaut kādi bojājumi, bet nepārsniedzot 20 eiro kvadrātmetrā bojātās platības. Savukārt daudz dzīvokļu māju jumtiem, tur tas rēķins ir 20 eiro par bojāto kvadrātmetru.
Ministrs turpina, ka pašvaldības turpmāk var sākt izstrādāt savus noteikumus, lai administrētu šos maksājumus iedzīvotājiem. Pašvaldībām arī jāorganizē papildu konteineru izvietošanu būvniecības atkritumu savākšanai un apsaimniekošanai sedzot šos izdevumus. Valsts uzņemsies kopumā pašvaldībās sekt līdz 90% izdevumu vētras postījumu novēršanai.
Valsts refinansē pašvaldībām pēc fakta 50% no izdevumiem par kompensācijām, kas bija uz mājasaimniecībām, lai 70%, ja tas ir pašvaldības skolu bērndāru sociālā aprūpes centrs un tam līdzīgi, un ja šie apjomi ir ļoti, ļoti lieli, tad pat līdz 90% pieļauj. Un vēlams kaut kādu fotofiksāciju, jo šobrīd tas apjoms ir liels, ka neviens tur lineāli nebrauks, bet lai būtu kaut kādas taisnīgums kārtība, to tad pašvaldības pašas ar saviem iedzīvotājiem nokārto.
Pašvaldībām turpmāko 5 darba dienu laikā vēl jāpabeidz galējo apkopojumu par savā teritorijā esošajiem visiem vētras bojātajiem īpašumiem. Savukārt lauksaimniekiem postījuma aplēses jāiesniedz lada līdz 25. augustam. Sinti Ambote, Latvijas radio.